sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunu qulaqlaşırsınız.
Hər vaxtınız xeyir, Bakı vaxtla səhər saat 8-dir. Sizlə xəbərlər proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Kəbir Andilavərli. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün hava az buludlu, yağmursuz olacaq. Günorta güclü cənub-qərb küləyi əsəcək, ancaq hava isti olacaq, 33-35 dərəcə.
Azərbaycan rayonlarında da isti olacaq, 33-38 dərəcə. Şərq küləyi əsəcək, axşam tərəfi bəzi yerlərdə şimşək çaxıb yağış da yağa bilər.
Hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşidəsiz, indi isə bu saat olan baş xəbərlərə baxaq.
Naxçıvanda yağan leysan yağışları nəticəsində yaranan sel 2 nəfərin həyatına son qoyub.
Amerika və İran diplomatlarının İraqdakı dünənki görüşü işgüzar keçib.
Bugün Ukrayna parlamenti erkən seçkilər haqqında qanun layihəsini müzakirə edəcək.
Telepuziklər serialı Polşada qadağan olma bilər, homoseksuallığı təbliğ elədiyi sübut olunarsa.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndisə xəbərlərimiz daha ətraflı. Aramsız yağan yağışlar nəticəsində Naxçıvanda Şahbuz rayonunun bir neçə kəndini sel basıb, iki nəfəri sel aparıb. Şahbuz rayonunun yuxarı qışlaq kəndində ata və oğul sel sularında boğulub. Atanın cəsədi tapılsa da 21 yaşlı oğlu dünən axşama qədər tapılmamışdı. Axtarış tədbirlərini Naxçıvan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları ilə birlikdə Müdafiə Nazirliyi və polis də iştirak edir. Sinoptiklər müxtar respublikada dəyişən hava şəraitinin bir həftədə davam edəcəyini xəbər verirlər. İki gündür Naxçıvana yağan güclü leysan yağışları nəinki Şahbuza, eyni zamanda digər rayonlara da ciddi ziyan vurub.
Azərbaycanın başqa yerində isə sel üzündən yeni tikilən körpünün bir hissəsi çöküb. Qazax rayonunun 2-ci Şıxlı kəndində Xram çayının üstündə tikilən, açılışında ölkə başçısı İlham Əliyevin də iştirak edəcəyi gözlənilən 200 metrlik körpünün bir hissəsi çöküb. Qazax rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Fərman Nadəliyevin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə qəzaya Kür çayının səviyyəsinin qalxması daşqınlar səbəbi olub. Onun sözlərinə görə qəzanın nəticələri tezliklə aradan qaldırılacaq. Prezident İlham Əliyevin bugün Azərbaycanın qərb rayonlarına 2 günlük səfər gözlənilir.
Amerika və İranın İraqdakı səfirlərinin Bağdaddakı dünənki görüşü işgüzar və müsbət keçib. Amerikanın İraqdakı səfiri Ryan Croker belə deyib. İranın İraqdakı səfiri Həsən Kazemi Qomi isə deyib ki, danışıqlar müsbət addım sayır. İrandakı İslam inqilabından və inqilab zamanı Amerika səfirliyinin tutulmasından sonra bu iki ölkə arasındakı diplomatların ən yüksək səviyyəli görüşü idi. İraqdakı təhlükəsizlik məsələlərinin müzakirə edildiyi görüş İran-Amerika münasibətlərinin normallaşmasına hansı təsir göstərə bilər? Bu haqda isə xəbərlərdən sonra danışacağıq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Böyük Britaniya Aleksandr Litvinenkon qətlində şübhəli bilinən Aleksandr Lugavovun verilməsi ilə bağlı Rusiyaya müraciət edib. Britaniyanın Rusiyadakı səfiri Anthony Brenton dünən jurnalistlərə deyib ki, Britaniya polisinin qətldə ittiham elədiyi Rusiyalı iş adamı Aleksandr Lugavovun ekstradisiyası ilə bağlı rəsmi tələbi Rusiya tərəfinə təqdim edib. Rusiyanın xüsusi xidmət orqanlarının keçmiş zabiti Putini tənqid eləməyi ilə tanınan Aleksandr Litvinenkonu ötən ilin noyabrında Londonda qətl etmişlər. Onun radioaktiv zəhərlənmədən öldüyü bildirilir. Ölümündən qabaq Litvinenko Rusiya prezidenti Vladimir Putini qətlinə sifariş verməkdə ittiham eləmişdi. Kreml isə bu məsələyə hər hansı aidiyyatı olduğunu təksib eləyib. Britaniya prokurorluğu Lugavaya qarşı Litvinenkonun qətli ilə bağlı ittiham irəli sürməyə hazırlaşır. Lugavay özü ittihamları rədd eləyir. Rusiya rəsmiləri isə öz vətəndaşının hər hansı ölkəyə verilməsinin konstitusiyasına zidd olduğunu artıq bəyan edib.
Əfqanistanda daha bir Britaniya əskəri həlak olub. Bu haqda Britaniya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, Britaniya əskəri Gülməndə əyalətində düşmənlə döyüşdə həlak olub. Ötən həftədə burada bir Britaniya əskəri minaya düşərək partlamışdı. Bununla da 2001-ci ilin noyabrından bəri NATO qüvvələrinin tərkibində Əfqanistanda həlak olan Britaniya əskərlərinin sayı 57-yə çatıb.
Gürcüstanda daha bir keçmiş deputat Zviad Sekladze öldürülüb. Gürcüstanın xəbər agentliklərinin məlumatına görə müxalifətdən olan keçmiş deputatın meyti öz ofisində tapılıb. Əlləri və ağzı sarılmış halda. Gürcüstanın Rustav 2 və İmedi telekanallarının məlumatına görə Zviad Sekladzenin uzun müddət zənglərə cavab vermədiyini görən qohumları onun ofisinə gedib və meydini aşkarlayıblar. Sekladze 1999-2003-cü illər arasında Dirçəliş Partiyasından parlamentin üzvü olub. Polis qətlilə bağlı hələ heç bir açıqlama verməyib.
Türkmenistan prezidenti Qurbanqulu Berdimuhamedov deyib ki, onun ölkəsi Müstəqil Dövlətlər Birliyində MDB-də daha fəal rol oynamaq istəyir. Berdimuhamedov Qazaxıstanın paytaxtı Astanaya 2 günlük rəsmi səfərinin ilk günündə bu açıqlamanı verib. Onun sələfi Safar Murad Niyazov isə 2005-ci ildə Türkmenistanı MDB-nin tam uyğulu üzvlüyündən çıxarıb müşahidəçi kimi saxlamışdı. Berdimuhamedov Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayevlə Rusiya ilə imzalanan üçtərəfli qaz ixraz kəmərinin tikintisi məsələlərini müzakirə eləməyə gəlib.
Türkmenistan şərqindəki Türkmenabad keçmiş çarşı şəhərində keçmiş prezident Sapar Murad Niyazovun heykəllərindən biri uçurulub. Bu haqda müxalif Türkmenistanın Kronikası saytı xəbər yayıb. Məlumata görə şəhərdə bütün türkmenlərin atası sayılan mərhum liderin türkmen başının portretləri də xeyli azalıb. Niyazovun uzun illər hakimiyyəti dövründə ölkədə onun çoxlu heykəlləri ucaldılıb. Şərəfinə küçələrin, zavalların, hətta şəhərin adları dəyişdirilib.
Ukraynanın Ali Radası parlamenti bugün erkən parlament seçkiləri haqqında qanun layihəsini müzakirə edəcək. Daha öncə Prezident Viktor Yuşenko və Başnazir Viktor Yanukovic erkən seçkilərin sentyabrın 30-na təyin olunması ilə bağlı razılığa gəlmişlər və indi parlament bu haqda qanun layihəsi ilə bağlı 2 günlük müzakirələrə başlayacaq.
İspaniyada İraq və Əfqanistandakı İslamçı ekstremist qruplarla əlaqədə şübhəli bilinən 16 nəfər həbs edilib. İspan polisi bildirib ki, həbs olunanların İraq və Əfqanistanda İslamçı yaralıların tərkibində vuruşması ehtimal olunur. 14 Mərakeşli və 2 Əlcəzairli radikal İslamı yaymaqda ittiham olunurlar. Şübhəlilərdən 13-ü Barcelona və ətraf şəhərlərdə, ikisi paytaxt Madridin cənubundakı Aranjuezdə, biri isə Kurat şəhəri Malaqada həbs edilib. Saxlananların sənədləri, qeydləri, kompüterləri və telefonları da müsadirə edilib.
Almanya polisi isə Hamburgda dünənki etiraz aksiyalarında iştirak edən 24 nəfəri saxlayıb. Polis bildirib ki, həbs olunanlar Avropa Birliyi və Asiya ölkələrinin nazirlərinin görüşünə etiraz edənlərin törətdiyi çatışmalarda iştirak edənlərdir. Polis də etirazçılar arasındakı qarşıdurmada aksiyanı yatırmaq üçün suvran maşınlardan və dəyənəklərdən də istifadə edilib. Daha öncə 4000-ə yaxın qlobalaşma əhalisinin görüşə etiraz olaraq keçirdiyi yürüyüş dinç şəkildə başa çatmışdı. Dünənki qarşıdurmalar Almaniyanın gələn həftə böyük 8-ci samitin keçirilməsi ilə bağlı təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirdiyi vaxtda təsadüf edib.
İsrailin hakim partiyası başnazirin müavini Şimon Peresinin prezidentliyə namizədliyini irəli sürüb. Partiyanın lideri və başnazir Ehud Olmert deyib ki, İsrail siyasətinin veteranlarından olan Peres prezident vəzifəsinə inamı qaytara bilər. İndiki prezident Moşe Kaçavanın səlahiyyətləri dondurulub, o zorlama və vəzifəsindən sui-istifadədə ittiham edilib.
Və bu saat olan sonuncu xəbərimiz Azərbaycanda uşaqların telepuziklər kimi tanıdığı teleserialın Polşada qadağan eləyə bilərlər, əgər Polşanın mühafizəkar hökuməti BBC-nin çəkdiyi telebuziklər serialının homoseksuallığı, həmcinslərin əlaqələrini tərənnüm elədiyini sübut eləyə bilsələr. Polşanın uşaq hüquqları ombudsmanı Yeva Savinska deyib ki, onlar əsasən uşaqlar üçün olan serialın bir qəhrəmanından Tinky Winky-dən şübhələnirlər. Tinky Winky kişi olsa da qadın çantası gəzdirir və özünü bir təyər aparır. 1997-ci ildən ilk dəfə televiziya ekranlarına çıxan və bugünün özünə kimi bir çox ölkələrdə göstərilən və satılan telebuziklər serialının 4 qəhrəmanı Tinky Winky, Dipsy, Lala, Po kimi 4 oyuncaq personaj uşaqlara nəyin yaxşı, nəyin pis olduğunu öyrədirlər. Azərbaycanda da bu serialın kasetlərini açıq satışda 2 manat almaq olar.
Bunlar bu saat olan xəbərlər idi. Həm bu, həm də başqa xəbərləri Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytından oxuya bilərsiniz. Xəbər ətər verilişi isə davam edir. Azadlıq Radiosu, xəbər ətər. İndi Bakıda saat 9-a işləyir 8 dəqiqə. Bizə axıra qədər qulaq asaz eşidəcəksiniz ki, 30 ilə yaxın vaxtdan sonra İran ilə Amerika danışdı.
Qazaxıstanda ən məşhur qaynata ilə kürəkənin çəkişməsi necə başa çatacaq?
Yayın istisində bizə dərman olacaq, özünə dərman axtarır.
Məşhur xəfiyyə Qan şəhərində necə göründü?
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlərdə demişdik, 30 ilə yaxın bir vaxtdan sonra İraq ilə Amerika danışdı. Ancaq özlərindən yox vaxtı ilə İranın keçmişdə, Amerikanın isə indi müharibə elədiyi İraqdan danışdılar. Müharibədən dad çəkən Bağdadda keçirilən danışıqlarda Birləşmiş Ştatlar İrana deyib ki, İraqdakı yaraqları silahlandırmasın, onlara təlim keçməsin.
İran tərəfi isə Amerikanın İraqdakı yaraqları silahlandırmaq və təlimləndirməklə bağlı iddiamlarını qəbul eləməyib. Birləşmiş Ştatların İraqdakı səfiri Ryan Rocker Bağdad görüşünün işgüzar keçdiyini deyib. Tərəflər bundan sonra da görüşəcəklərini işarə ediblər. Rocker deyib ki, Amerikanın növbəti belə görüşdə iştirak edəcəyi haqqında düşünəcək. Daha ətraflı Ülviyə Səzadə danışacaq.
İranın İraqdakı səfiri ilə Amerikanın İraqdakı səfiri Bağdadda düz 4 saat söhbət ediblər. Tərəflər ancaq İraqdakı vəziyyəti müzakirəyə çıxarıblar. Amerikanın İraqdakı səfiri Ryan Crocker deyib ki, İranlı həmkarı Həsən Kazimi Qomiyə Amerikanın narahatçılığını çatdırıb. Deyib ki, İran İraqdakı isyançılara kömək edir, onlara silah göndərir.
The purpose of our effort in this meeting was not to build a legal case.
Bizim cəhdlərimiz ona yönəlməmişdi ki, İran əleyhinə argumentləri qanuniləşdirək. Belə görünür ki, İranlılar nə elədiklərini bilirlər, amma bu İraq üçün təhlükədir. Bu bütün bölgə üçün təhlükədir. Çünki indiki vəziyyət qeyri-sabitliyin əhatə dairəsini genişləndirə bilər. Amerikanın İraqdakı səfiri Ryan Crocker. Crocker deyib ki, İran davamlı mexanizm təklif edir Birləşmiş Ştatlarla və İraqla üçtərəfli görüşləri genişləndirmək üçün. Amma Amerika hələ götür-qoy edir ki, təklifi qəbul eləsin, yoxsa yox. İndi müşahidəçiləri düşündürən əsas sual budur ki, görəsən Vaşinqton bu müzakirələrdən müsbət nəyəsə nail ola biləcəkmi? Ted Gallen Carpenter Amerikanın xarici siyasəti üzrə təhlilçidir. O, Azadlıq Radiosunun Fars xidmətinə müsahibəsində deyib ki, bütün hallarda görüşün əhəmiyyəti olacaq.
The United States is in a difficult position right now in that current US policy in Iraq simply has not worked at all.
İndi Amerikanın vəziyyəti çətindir. Birləşmiş Ştatların hazırki siyasəti səmərə vermir və məncə biz bəzi alternativlər axtarmağa başlamışıq. İran isə bu baxımdan azacıq da olsa ümid vericidir. Çünki İranın bu ölkədə nüfuzu güclənir.
Iraq is inevitably going to be much much stronger than it was before. When...
Amma hamı Carpenter'ın fikrinə razı deyil. İndiyə kimi çox adam hesab edirdi ki, Amerika boş yerə vaxtını itirir, İran onsuz da görüşə razılaşan deyil. Bundan əvvəl iki tərəfin rəsmiləri görüşmüşdülər bir dəfə, o da təsadüfən Əfqanıstanda. Richard Perle Pentagonun keçmiş rəsmilərindən biridir. O vaxtı ilə Amerikanın İraqa müdaxiləsinə lobbiçilik eləyib.
No, I don't believe it will help because I don't believe there.
Mən inanmıram ki, bu danışıqlardan bir fayda gəlsin. Çünki Tehrandakı mollaların maraq dairəsində deyil ki, İran hökuməti İraqa dair siyasətini dəyişsin. Məncə, İran İraqdakı zorakılığı və nizamsızlığı dəstəkləməkdə davam edəcək. İranın Xarici İşlər Naziri Mani Çöhr Mottaki isə deyib ki, əgər Amerika İraqda və regionda özünü doğrultmayan siyasətini dəyişsə, məsələyə real yanaşsa, danışıqlar daha uğurlu ola bilər. Amerika uzun illər idi ki, İranla birbaşa danışıqlardan imtina edirdi. İranı terrorizmi maliyyələşdirməkdə, nüvə proqramını gizli inkişaf elətdirməkdə günahlandırırdı. Birləşmiş Ştatlar son illər İranı İraqdakı yaraqlıları maliyyə yardımı göstərməkdə və silahlandırmaqda ittiham edir. İran isə iddia edir ki, Amerika qüvvələri İraqdan çıxmayana qədər ölkədə sülh olmayacaq.
Ülvi Əsəzadə Amerika-İran münasibətlərindən, İraqın üzərində qurulan münasibətlərdən danışdı. Amma bir şey xatırladaq ki, Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verişini ancaq 101.7 FM-də yox, 8-dən 9-a kimi, hər səhər 8-dən 9-a kimi Azərbaycanın hər yerindən AM 1530 və 1296 tezilərində dinləyə bilərsiniz.
İndi xəbər ətər davam edir. Keçmişlərdə hakimiyyətdə olan sülalələr arasında qalmaqallar, davadalaşlar çox olub. Hakimiyyət uğrundakı bu davadalaşlar müharibələri də gətirib çıxarıb.
Qazaxıstanda isə indi söz müharibəsidir. Ötən həftə özünü ömürlük prezident elan edən Nursultan Nazarbayevlə onun kürəkəni Qazaxıstanın Viyanadakı səfiri Rahat Əliyev arasında söz müharibəsi başlayıb. Çünki kürəkən də qaynatası kimi prezident olmaq istəyirdi. Amma qaynata buna imkan verməyəndə yaxın qohumların arası dəyib. Daha ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Qazaxıstanın Interpol vasitəsilə beynəlxalq axtarışa verdiyi Rahat Əliyev ötən şənbə gününə kimi hələ Viyanada Qazaxıstanın səfiri vəzifələrini icra edirdi. İndi isə 44 yaşlı biznesmen və siyasətçini yanvar ayında iki rəhbər bank işçisini oğurlamaqda günahlandırırlar. Qazaxıstan Today internet saytında çıxan bəyanatında Rahat Əliyev həmin iddiamları rədd edir və bildirir ki, bunların yeganə səbəbi onun prezident olmaq ambisiyalarından qaynatasının xəbər tutmasıdır. Ötən həftə Əliyev Nazarbayevin ömürlük prezident olmağına imkan verən Qazaxıstan Konstitusiyasına yeni əlavələri pisləyib. Təhlilçilərin bir çoxu əmindir ki, Rahat Əliyevi belə tənqidlərə demokratiyaya vurğunluğu deyil, Nursultan Nazarbayevə şəxsi ədavəti sövq edib. Qazaxıstanın Sosial Demokrat Partiyasının sədr mavini Amirjan Qosanovun sözlərinə görə, siyasi ziddiyyətlərdən xəbər verən həmin bəyanatlar əslində hakim ailə üzvləri arasında şəxsi münaqişənin əlamətləridir.
Bu kurnus Qazaxıstanda qalıbsaşqan siyasi jiyinin
sivilizasiyalı ölkələrdə siyasi məsələlər barədə parlament və hökumət qərar verir. Qazaxıstanda siyasəti prezidentin ailəsi müəyyənləşdirir. Buna görə isə ailə üzvləri arasında ziddiyyətlər tez-tez siyasi rəng alır.
Soraqlığının bir görünüşünə
deyilim. Əliyevin iddiasına görə o 2012-ci ildə prezidentliyə namizədliyini irəli sürmək niyyətini Nazarbayevə bildirdikdən sonra ona qarşı repressiyalar başlanıb. Çox keçmədən Əliyevin nəzarət etdiyi deyilən Nurbankın iki rəhbər işçisinin oğurlanmasında prezidentin kürəkənini günahlandırdılar. May ayında isə onun arvadı prezidentin qızı Dariqa Nazarbayevin rəhbərliyi etdiyi KTK televiziya kanalı və həftəlik Kervan nəşri bağlandı. Son vaxtlara kimi qaynatası ilə yanaşı korrupsiya və qohumbazlıqda ittiham olunan Əliyev bundan sonra Nazarbayevi ölkəni totalitar keçmişə sürməkdə günahlandırmağa başladı.
Rövşən Rahiboğlu danışdım. Həm bu, həm də başqa reportajların mətnini Azadlıq Radiosu nöqtə saytında da oxuya bilərsiniz. Bizim saytımızda forum və sorğular da keçirilir. Sorğuda belə bir sual var. Keçən həftədən demək azanın səs gücləndirici ilə verilməsinə qoyulan qadağa ilə bağlıdır. Bilirsiniz ki, keçən həftədən Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi məscidlərdə azanın səs gücləndirici ilə verilməsinə qadağa qoyub. Bunu da əhalinin narahatlığı ilə izah edib. Deyib ki, məscidlərdə azan canlı verilmədi. Bizim sorğumuzdakı sual da belədir. Azanın səs gücləndirici ilə yayılmasının qadağan edilməsini necə qarşılayırsınız?
Sorğuda iştirak edənlərin, artıq iştirak edən dinləyicilərin 22% bildirir ki, müsbət qarşılayıram, çünki möhkəm səs adamları narahat eləyirdi. 62% deyir ki, bu dini azadlığı məhdudlaşdırılmasıdır və bu qərarın mənim üçün əhəmiyyəti yoxdur deyənlər 9%-dir. 7% isə cavab verməkdə çətinlik çəkdiyini bildirib. Xəbərlər verişi indi verişimiz yarı olub və Bakıda 9-a 16 dəqiqə işlədiyindən xəbər başlıqlarının icmalı davam edir. Naxçıvanda leysan yağışları nəticəsində yaranan sel 2 nəfərin həyatına son qoyub, Qazaxda isə prezidentin açmalı olduğu yeni tikilən körpünün bir hissəsi söküb.
Amerika və İran diplomatlarının İraqdakı dünənki görüşü işgüzar keçib, iki ölkənin İraqdakı səfirləri növbəti görüşdə istisna eləmirlər.
Bugün Ukrayna parlamenti erkən seçkilər haqqında qanun layihəsini müzakirə edəcək. Siyasi böhranı həll eləmək üçün bir araya gələn prezident Yushchenko və baş nazir Yanukovic parlament seçkilərinin sentyabrın 30-da olmasını razılaşdırmışdılar.
Telekuiziklər serialı Polşada qadağın oluna bilər. Homoseksuallığı təbliğ elədiyi sübut olunarsa Polşanın uşaq ambusmanı serialın qəhrəmanlarından birindən Tinky Winky-dən şübhələnir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verişi davam edir. Sər-sər dənizin səsini eşitmək əla olur. Bu səsi eşitəndən sonra adam lap istəyir, bir gedib Xəzərə başvursun, düzdür. Temperatur nə qədərdir, indi deyəmərəm.
Dənizdə elə bu saatlarda da getmək məsləhət görülür. Əvvəlcə biraz sahildə yavaş-yavaş gəzirsən, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asarsan. Hava biraz da qızır, bayaq hava haqqında məlumat verəndə dedik ki, bugün 35 dərəcə isti olacaq, sonra da salam dəniz.
Amma bir şey də var ki, bu mövsümdə də deyəsən Xəzərə aid bütün çimərliklərdə çimmək mümkün olmayacaq. Çünki yenə köhnə problem var. Su hər yerdə təmiz deyil. Haralarda çimmək olar, çimənlər istirahətlərindən razıdır ya yox? Bundan Səadət Akif qızı danışacaq.
Rəsmi olaraq çimərlik mövsümü iyunun 5-də başlamalı olsa da, indidən işıq çimərliyi boyunca dənizdə çimənlər gözə dəyir. Pullu, hasarlı çimərliklərin yanından ötüb, girişində heç bir şlaqbum olmayan, bizdən bilet almaq tələb olunmayan çimərliyə keçirik. Adam çox olmasa da, az da deyil. Kimisi özünü quma bastırıb, kimisi pivədən içib sərinləyir, kimisi də çörək süfrəsi açıb. Bir neçəsi də dənizdə atılıb düşür. Deyəsən, uzağa üzmək istəyən yoxdur. Dənizsə sakitdir. Amma su bulanıqdır, üzü ləkələrlə doludur. Elə sahildə də gərək ehtiyatlı gəzəsən. Adda budda şüşə qırıntıları görünür.
Minamcı yağ iyi verir, motor yağı iyi verir. Çərbdir, su çərbdir bax. Su kəsib bu, təmizdir su.
Bəs onda nə içmirsən?
Yəni hava iyi, axıdan simaq da, gəzax.
İrandan gəldiklərini deyən Əli Şah Abbasinin sözlərinə görə Bakıya gəldikləri yenidir. İstidən can qurtarmaq üçün özlərini dənizə veriblər. Yaxşı çimərlik hansıdır deyə soraq almadınız mı? Soruşdum.
Əvvəlim var gəlmiş.
Ərazidə olan yeməkxananın işçisi Elxan Qaracanov deyir ki, onlar dənizə gələnlərə Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin xəbərdarlığını çatdırırlar. Elə həmin kağızı bizə də göstərdilər.
Özləri girirlər, çimirlər özlərindən sonra. Amma biz deyirik də, deyir ki, yazmışıq da ki, əhali nəzərindədir. Hamısı yazıb yapışdırılır müdiriyyət tərəfindən. Gördüyünüz kimi, baxın, yazılıb hamısı.
Xəbərdarlıqda tarix olmadığından onun indi ya keçən mövsüm verildiyini dəqiqləşdirə bilmirik. Amma çimərliyə gələnlər dedilər ki, onların ümumiyyətlə belə bir xəbərdarlıqdan xəbərləri yoxdur.
Yo, təhlükəlisi bağlasınlar, bir dəfəli cəmaat gəlməsində.
Bəzilər isə dövlət çimərliyinin baxımsız olduğundan, pulu çimərliklərin isə bahalığından gileylənir.
Biz hər gün gəlirik, hər gün bir manat verməliyik. Sayın da... Ayda neçə olacaq bir manat.
Hələ ki, dənizi Bakı bulvarından seyr edənlərin çoxu fikirləşir. Çimərliyə gitsinlərmi? Bəs hansı çimərlik təhlükəsizdir?
Bizim çimərliklərimiz tam standartlara cavab vermir ətraf. Oxalın tərəflərdə yaxşıdır, amma o corat çimərliklərində orada məsləhətli deyil çimərlik. Hər bir xəstəlik ola bilər.
Tələbə Sənan Abdullayev deyir ki, Bakıda istidən yaxa qurtarmaq, sərinləmək üçün yeganə yer dəniz sahili. Çimərliklər olsa da, suyun natəmizliyi çoxlarını dənizə həsrət qoyur. Fərman Əmirov da bir neçə ildir özünü dənizə həsrət qoyanlardandır. O, çimərliyin natəmizliyindən, suyun çirkliyindən dad döyür, amma çimərlikdən əlini üzməsinə bir səbəb də var.
Dənizə getmək üçün nəqliyyat vasitəsi yoxdur. Yəni, elə nəqliyyat vasitəsi olmalıdır ki, rahat minib gedəsən. Yəni, bizim bir dəqiqə nəqliyyat vasitələrimiz də ki, bilirsiniz ki, nə vəziyyətləri, yollarımız nə vəziyyətləri. Bu plajlar da o qədər ürək açan deyil. Amma bəzən biz de o dənizin qədrini bilmirik. Yani.
Alimə isə bu yay dənizə sahildən baxacaq.
Suyu çirklidir artıq. Çimmək üçün yararlı deyil, belə deyək. Sadəcə istirahat üçün.
Amma Mədənə Quliyeva ürəkliymiş. Uşaqlarını da götürüb çimərliklərdən birinə baş çəkəcək. İntihası qulağı səslədi ki, şəhər rəhbərliyi hansı çimərliyin suyunun təmiz, insan sağlamlığı üçün təhlükəsiz olduğunu elan edəcək. Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin şöbə müdürü Ziyəddin Kazımov deyir ki, onlar yalnız Mərdəkan, Şüvalan, Cürat-Sumqayt çimərliklərinin dəniz suyunun laboratoriya müayinəsini aparıblar. Nəticələr ürək açan olmadığından çimərliklərdən istifadə qadağan edilib. Amma bu açıqlama digər çimərliklərin təhlükəsiz olması demək deyil. Çünki laboratoriya müayinə hələ bitməyib. 2-3 günə qədər digər çimərliklərin vəziyyəti barədə də məlumat veriləcək. Ondan sonra bəlli olacaq ki, bu çimərlik mövsümünü Bakıda keçirməyə dəyər ya yox.
Çimərlik mövsümünü Bakıda keçirməyə dəyər ya yox Səadət Akifqızı danışdı və Səadət Akifqızı onu da dedi ki, bu həftənin yəqin ki, axırına kimi dövlət Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti özü də elan edəcək ki, hansı çimərliklərdə çimmək olar yox, amma Azad İstehlakçılar Birliyi ötən həftə artıq hesabatını vermişdi və Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramına qatılanda da demişdi ki, çimərliklərdə prinsip etibarilə, yəni heç çimərliklərə getmək olar, bütün çimərliklərə getmək üçün ola bilsin ki, şərait var, amma orada çimmək olmaz. Həm də bir şey də var ki, o çimərliklərin heç biri onların keçirdiyi monitorinqin nəticəsinə görə nə rahatlıq, nə suyun təmizliyi, nə də təhlükəsizliyi baxımından heç bir standartlara cavab vermirlər. Bunlar sizin keyfinizi pozmasın, bəlkə baş şəhər İcra Hakimiyyəti bu həftənin sonuna qədər başqa şeylər dedi. Hələlik isə xəbərətər verişi davam edir və bir daha xatırladaq ki, hər səhər 8-dən 9-a kimi Azadlıq Radiosunun orta dalğada ayın 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Həm də axşam vaxtlarında, axşam saat 8-dən 9-a kimi və 10-dan 11-ə kimi Azadlıq Radiosu orta dalğada öz verişlərini yayımlayır.
Bakıda isə biz 101.7 FM-də tezliyində qulaq asa bilərsiniz. Həm FM-də, həm də AM-də siz xəbərətərdən sonra xüsusi reportajlar rubrikasına qulaq asa biləcəksiniz.
Xüsusi reportajlara düzdür. Saat 9-a 25-yə qalmış bu xəbərətərdən sonra qulaq asa biləcəksiniz. İndilik isə xəbərətər davam edir.
Xəbərətər davam edir. Rusiyanın keçmiş xəfiyyəsi ötən ilin noyabrında Londonda zəhərlənib öldürülən Aleksandr Litvinenkonun ölümü ilə bağlı keçən həftə çox danışıldı. Britaniya Rusiyalı biznesmen Aleksey Lugavoyu Litvinenkonu zəhərləməkdə ittiham elədi.
Xəbərlərdə edirik və Britaniya artıq Lugavoyu Britaniyaya vermək üçün Rusiyaya rəsmi tələb də irəli sürüb və Litvinenkodan indi də danışdılar. İndi ondan danışanlar amma hökumət nümayəndələri yox, rejissorlar, kino mütəxəssisləridir. Çünki Litvinenko haqqında çəkilən film Kan festivalına da çıxarılmışdı. Bundan Ülviyə Səzadə danışacaq.
Kan film festivalında bu dəfə Üsyan, Litvinenkonun işi adlı sənədli filmi nümayişə çıxarıblar. Bu, həmin o keçmiş Rusiya casusu Aleksandr Litvinenkodur ki, keçən il noyabrında zəhərlənib ölmüşdü. O, Kremli kəskin tənqid eləyirdi. Rejissor Aleksandr Nekrasov və Litvinenkonun həyat yoldaşı Marina da kinonun təqdimatına qatılıblar. Əslində, Üsyan, Litvinenkonun işi filmini də festivalda göstərmək qərarını təşkilatçılar son dəqiqələrdə veriblər. Sənətli filmdə məqsəd o deyil ki, Litvinenkonun ölümü ilə bağlı tədqiqat aparsınlar. Filmdə onun zəhərlənməsi ilə bağlı hansısa fakt yoxdur. Rejissor çalışıb ki, hadisəni daha çox keçmiş Sovet imperiyasının süqutu və Rusiya siyasi kontekstində canlandırsın. 2 saatlıq film həm də Çeçenistan müharibəsi və korrupsiya məsələlərini də əhatə edir. Rejissor Aleksandr Litvinenko ilə qəhrəmanı ilə o qədər yaxından ünsiyyət saxlayıb ki, axırda dostlaşıblar. Georgi Kvaxariya, mədəniyyət məsələləri üzrə şərhçi Kan festivalında iştirak eləyib. O filmə baxıb.
Film o baxımdan maraqlıdır ki, burada təhqiqata cəhd yoxdur. Olay ümumiləşdirilib. Faktik olaraq təsdiqlənir ki, Rusiyanı FSB idarə edir.
Nekrasov filmdə keçmiş KGB rəsmisini ölüm yatağında da canlandıra bilib. Litvinenko London xəstəxanasında zəhərlənmə diaqnozu ilə yatırdı. İhtimal var ki, polonium 210-u onun çayına qəsdən töküblərmiş. Litvinenkonun ölümü ilə bağlı rəsmi məlumatlar veriləndə Kan festivalı artıq açılmışdı, yəni filmi tamaşaçılar görmüşdülər. Britaniya tədqiqatçıları elan elədilər ki, onun ölümündə Rusiyalı biznesmen və keçmiş KGB zabiti Lugavoyun əli var. Maraqlıdır ki, Nekrasov Lugavoydan da müsahibə alıb. Yəni bu məlumat rəsmən açıqlanmamışdan əvvəl mədəniyyət məsələləri üzrə ekspert Georgi Kvaxariya deyir ki, Lugavoyun müsahibəsi əslində İham idi.
Burada bir bağlılıq var. Müsahibənin axırında Lugavoy rejissordan soruşur ki, çay içmək istəyirmi? O bununla izah edir ki, poloniumu çaya qatıb adamı necə zəhərləmək olar. Müsahibədən sonra Nekrasova çay təklif edir.
Nekrasova Litvinenkonun özündən də müsahibə götürüb zəhərlənməmişdən qabaq. Litvinenko Kremli kəskin tənqid edirdi.
Ülviyə Səzadə danışdı, indi isə bir idman yeniliklərindən xəbər tutaq.
Çox sağ ol, Kəbrən. Demək, dünən futbol üzrə Azərbaycan kubokunun sahibi müəyyənləşib. Tofiq Bəhrimov adına Respublika stadionunda keçirilən final oyunda Xəzər Lənkəranla MKT Araz qarşılaşmışdılar və Lənkəranlar Rəşad Kərimovun 90-cı dəqiqədə vurduğu qolla kuboku qazandılar. Daha öncə çempion olan Xəzər Lənkəran bu mövsüm qızıl dubl eləyib. Belə deyə və dünən axşam Bakıda sevinən Xəzər Lənkəranları görmək olardı. Bakıda Avropanın ən güclü 8-30 xokkey komandası arasında keçirilən Çempionlar Liqası başa çatıb və Azərbaycan təmsil edən Atasport 3-cü yer uğrunda oyunda Almaniyanın Berliner klubuna 2-4 hesabı ilə uduzub. Finalda isə Hollandiya təmsilçisi Hertogenbosch İngiltərə klubu Leicester-i 2-1 hesabı ilə məğlub edib və növbəti dəfə qitənin ən güclü klubu olub, 30-lu xokkey üzrə Avropa Çempionlar Liqasının qalibi olub. Və Rusiyanın Kiriş şəhərində keçirilən Dünyanın Gənc Ulduzları adlı beynəlxalq şahmat turnirində də yekun vurulub. Turnirin sonluğunu inamlı keçirən Azərbaycan şahmatçısı Rauf Məmmədov 11-ci turda Ermənistanı olan Zaven Andreasyanı məğlub eləyib, xalını 7-yə çatdırıb. 4 şahmatçı turniri 7 xalla başa vurub, onlardan da biri Rauf Məmmədovdur. Əlavə göstəriciyə görə Məmmədov 2-ci yeri tutub. Və sonuncu xəbərimiz Azərbaycanla bağlı olmayacaq, amma Türkiyə ilə bağlıdır. Hertan Azad agent statusu ilə tərk edən Yıldıray başlayır. Türkiyədə oynamayacaq, Almanya çempionu Stuttgartla 3-illik müqavilə bağlayıb. Çempionun çalışdırıcısı Armin Bey baştürkün komanda oyuncusu olduğunu və heyətə tezliklə uyğunlaşacağına inandığını deyib. Türkiyə yarı müdafiəçi komandanın 3-cü yeni oyuncusu oldu. Bunlar bu saat olan idman xəbərlərimiz idi, amma verişimizin axırına hələ bir müddət qaldığından bir şey xatırladaq ki, həm idman xəbərlərini, həm digər xəbərlərimizi və materiallarımızı azadlıqradiosu.az saytından, bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz və bizim saytımızda maraqlı materiallar çoxdur və heyvan piyindən dizel istehsal ediləcək bu yazılardan biri belə adlanır. Bu yaxınlarda dünyada 5-ci özəl neft şirkəti, Amerikanın ConocoPhillips şirkəti və dünyanın ən iri ət emal edən şirkəti olan Tyson Foods heyvan yağından dizel yanacağı istehsalına dair müştərək layihə təqdim ediblər.
Demək, hazırda Tyson Foods bu yağı kosmetika, sabun və ev heyvanları üçün yem istehsalçılarına satır. İlk tədarük 2007-ci ilin payızında planlaşdırılıb. İl yarından sonra yeni biodizelin buraxılış həcmi ildə 666 min tona çatdırılacaq. Yeni layihənin oxşar layihələrdən fərqi texnologiyadadır. Hazırda biodizel əsasən xüsusi zavodlarda bitki yağından, ilk növbədə isə soyadan istehsal olunur. Bu zavodlarda texnoloji proses neft emalından daha çox şərabçılığı xatırladır. Hazır yanacağı sonradan xüsusi terminallarda ənənəvi dizellə qarışdırırlar.
Demək, yazıya görə, araşdırmaya görə ConocoPhillips və Tyson Foods layihəsi heyvan piyindən biodizeli bilavasitə mövcud neft emalı zavodlarında istehsal eləməyə imkan verəcək. Bundan əlavə yeni yanacaq, ənənəvi yanacaqla dərhal elə həmin zavodda da qarışdırılacaq. Bundan sonra qarışıq ConocoPhillips-ə məxsus benzin məntəqələrində almaq mümkün olacaq. Etanoldan fərqli olaraq yeni yanacaq dərhal bizim fəaliyyətdə olan infrastruktura daxil ola bilir. Bunu ConocoPhillips-in rəsmiləri deyirlər. Və benzin alternativ kimi biyayanacağı irəli sürənlər çoxdur. Bir çox qərb ölkələrinin hökumətləri yaxın illərdə avtomobil benzini istehsalının burada biyayanacağın payını artırmaq niyyətindədirlər. Mart ayında Avropa Birliyi bütün üzv ölkələrə tapşırıb ki, 2020-ci ildə onu 10%-ə qədər qaldırsınlar. Bu Avropa Birliyi çərçivəsində hazırda mövcud olan könüllü öhdəlikdən 2012-ci ilə qədər 6%-li öhdəlikdən düz təxminən 2 dəfə çoxdur. Ekspertlərin fikrincə, biyo yanacaq bazarının genişləməsinin qarşısını alan başlıca amil onun istehsalının maya dəyəridir. Britaniyanın KBC Peel Hunt investisiya şirkətinin məlumatına görə raps toxumundan yağ çıxarılan bitki olan rapsın toxumundan 1 litr biodizelin istehsalı neftdən 1 litr dizelin istehsalından təxminən 40 sent baha başa gəlir. Baxmayaraq ki, çoxlu kənd təsərrüfatı subsidiyaları var, amma biyan yanacaq istehsal edən Britaniya şirkətləri yenə də öz məhsullarını çətinliklə satırlar. Amerikada da 2005-ci ildə qüvvəyə minən qanun benzin istehlakında biyan yanacağın payını 2012-ci ildə 5%-ə, yəni hazırki ilə müqayisədə 1.5 dəfə artılmasını nəzərdə tutur. Ekspertlər deyirlər ki, bu biyan yanacaq yəqin ki, biyan dizeldən çox taxıldan alınan etanol olacaq və 2005-ci il qanunu və vergi imtiyazları Amerikada etanol istehsalının sürətli inkişafına səbəb olub, ölkədə artıq etanol istehsal edilən 113 zavod fəaliyyət göstərir, daha 78-i isə hələ də tikilir. Bu yazı azadlıqradiosu.az saytında yer almışdı. Azadlıq radiosunun verişi başa çatmaq üzrədir, amma başa çatmazdan öncə həmişə olduğu kimi havanı da yada salaq.
Sinoptiklər deyirlər ki, bugün hava az buludlu, yağmursuz olacaq, günorta cənub-qərb küləyi güclənəcək, axşama yaxın artacaq, 33-35 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da bugün hava isti olacaq, 33-38 dərəcə. Şərq küləyi əsəcək, axşam tərəfi bəzi yerlərdə şimşək çaxıb, yağış da yağa bilər.
Bir xəbər əfəndə sonuna gəldik, Azadlıq Radiosunun verişi isə indi xəbərlərlə davam edəcək. Azadlıq Radiosu, xəbər ətər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
İndirə xəbərlərin icmalı. Naxçıvanda leysan yağışları nəticəsində yaranan sel 2 nəfərin həyatına son qoyub.
Amerika və İran diplomatlarının İraqdakı dünənki görüşü işgüzar keçib.
Bugün Ukrayna parlamenti erkən seçkilər haqqında qanun layihəsi müzakirə edəcək.
Telepuziklər serialı Polşada qadağan oluna bilər. Homoseksuallığı təbliğ elədiyi sübut olunar.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İncə xəbərlər daha ətraflı. Aramsız yağan yağışlar nəticəsində Naxçıvanda Şahbuz rayonunun bir neçə kəndini sel basıb, iki nəfəri sel aparıb. Yuxarı Qışlaq kəndində ata və oğul sel sularında boğulub, atanın cəsədi tapılsa da 21 yaşlı oğlu dünən axşama qədər tapılmamışdı.
Azərbaycanın başqa yerində isə sel üzündən yeni tikilən körpünün bir hissəsi çöküb. Qazax rayonunun ikinci Şıxlı kəndində Xram çayının üstündə tikilən açılışında ölkə başçısı İlham Əliyevin də iştirak edəcəyi gözlənilən 200 metrlik körpünün bir hissəsi çöküb. Qazax rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Fərman Nağdəliyevin Azadlıq radiosuna verdiyi məlumata görə qəzaya Kür çayının səviyyəsinin qalxması daşqınlar səbəb olub. Onun sözlərinə görə qəzanın nəticələri tezliklə aradan qaldırılacaq.
Amerika və İranın İraqdakı səfirlərinin Bağdaddakı dünənki görüşü işgüzar və müsbət keçib. Amerikanın İraqdakı səfiri Ryan Crocker belə deyib. İranın İraqdakı səfiri Həsən Kazemi Qomi isə deyib ki, danışıqları müsbət addım sayır.
Böyük Britaniya Aleksandr Litvinenkon qətlində şübhəli bilinən Aleksandr Lugavovun verilməsi ilə bağlı Rusiyaya müraciət edib. Britaniyanın Rusiyadakı səfiri Anthony Brenton dünən jurnalistlərə deyib ki, Britaniya polisinin qətlində ittiham elədiyi Rusiyalı iş adamı Aleksandr Lugavovun ekstradisiyası ilə bağlı rəsmi tələbi Rusiya tərəfinə təqdim edib.
Əfqanistanda daha bir Britaniyalı əsgər həlak olub. Bakıda Britaniya Müdafiə Naziri məlumat yayıb. Əsgər Gülmən əyalətində düşmənlə döyüşdə həlak olub və bununla da Britaniya qüvvələrinin 21-ci noyabrdan bəri Əfqanistanda verdiyi itkilərin sayı 57-yə çatıb.
Gürcüstanda isə daha bir keçmiş deputat Zviad Tseqladze öldürülüb. Gürcüstan xəbər agentliklərinin məlumatına görə müxalifətdən olan keçmiş deputatın meyti öz ofisində tapılıb, əlləri və ağzı sarılmış halda.
Türkmənistan prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov Qazaxıstanın paytaxtı Astanada deyib ki, onun ölkəsi müstəqil dövlətlər birliyində MDB-də daha fəal rol oynamaq istəyir. Berdiməhəmmədov Qazaxıstana Prezident Nursultan Nazarbayevlə Rusiya ilə imzaladıqları üçtərəfli qaz ixrac boru kəmərinin tikintisi məsələlərini müzakirə etməyə gəlib.
Türkmənistan şərqindəki Türkmənabad keçmiş Çarşov şəhərində keçmiş prezident Safar Murad Niyazovun heykəllərindən biri uçurulub.
Ukraynanın Ali Radası parlamenti bugün erkən parlament seçkiləri haqqında qanun layihəsini müzakirə edəcək. Daha öncə baş nazir və Ukrayna prezidenti razılığa gəlmişlər ki, erkən parlament seçkiləri sentyabrın 30-da keçirilsin.
İspaniyada İraq və Əfqanistandakı İslamçı ekstremist qruplarla əlaqədə şübhəli bilinən 16 nəfər həbs edilib. İspan polisi bildirib ki, həbs olunanların İraq və Əfqanistanda İslamçı yaralıların tərkibində vuruşması ehtimal olunur.
Almanya polisi isə Hamburqda dünənki etiraz aksiyalarında iştirak edən 24 nəfəri saxlayıb. Polis bildirib ki, həbs olunanlar Avropa Birliyi və Asiya ölkələrinin nazirlərinin görüşünə etiraz edirdilər və çatışmalar törətmişlər. Çatışmaları yatırmaq üçün suvran maşınlardan və dəyənəklərdən istifadə olundu.
İsrailin hakim partiyası baş nazirin müavini Şimon Peresin prezidentliyə namizədliyini irəli sürüb. Partiyanın lideri və baş nazir Ehud Olmert deyib ki, İsrail siyasətinin veteranlarından olan Peres prezident vəzifəsinə inamı qaytara bilər.
Azərbaycanda uşaqların telebuzikləri kimi tanıdığı serialı Polşada qadağan edə bilərlər. Bu sonuncu xəbərimizdir. Əgər Polşanın mühafizəkar hökuməti BBC-nin çəkdiyi telebuziklər serialının homoseksuallığı həmcinslərin əlaqələrini tərənnüm elədiyini sübut eləyə bilsə, Polşanın uşaq hüquqları ombudsmanı Yeva Safinskaya deyib ki, onlar əsasən uşaqlar üçün olan serialın bir qəhrəmanından Tinky Winky-nə şübhələnirlər. Tinky Winky kişi olsa da qadın çantası gəzir və ombudsmanın fikrincə özünü bir təyər aparır. 97-ci ildən bəri ilk dəfə televiziya ekranlarına çıxan və bugünün özünə kimi bir çox ölkələrdə göstərilən və satılan telepuziklər serialının 4 qəhrəmanı Tinky, Winky, Dipsy, Lala və Po kimi personaj uşaqlara nəyin yaxşı, nəyin pis olduğunu öyrədirdilər. Azərbaycanda da bu serialı almaq olar. Açıq satışda 2 manata.
Bu sonuncu xəbər idi. Verilişimizin sonudur. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə xüsusi reportajlar proqramı ilə davam eləyəcək.
Bu xəbər ətərdə 35 dəqiqənin səsinlə biz söhbət edirdi. İlkin Məmmədov.
Kəbiran Dilavərli. Sağ olun.
Saat 9-da görüşənə qədər hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın. 101.7 FM.